Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo autorski rukopis našeg znamenitog kompozitora iz prve polovine 20. veka, Josipa Slavenskog, i sagledati ga kroz njegovu slavensku sonatu za violinu i klavir. Još u svojim najranijim delima, učeničkim i studentskim radovima, Slavenski čvrsto definisao sopstveni odnos prema muzičkoj, pre svega folklornoj građi. Njegov smisao za narodno stvaralaštvo potiče od prvih akustičkih sećanja, pevanja njegove majke, kada je prirodno prihvatio folklornu melopoetsku strukturu i njene zvučne osobenosti. Takvoj praosnovi se u kreativnoj imaginaciji Slavenskog naknadno delatno priključivao kompoziciono-tehnički aspekt kao aparatura za dalje razvijenje i zvučnu komunikaciju sa ovako duboko usađenom sopstvenom muzikalnošću. Ovaj stvaralački pristup karakterističan je za kompozitora koji je, diveći se narodnom umetničkom blagu, umeo neposredno da mu se prilagodi, kao i da u sebi evocira i otvori takve naslućene puteve narodne darovitosti koji su ga poveli i ka sasvim specifičnom susretu sa savremenim muzičkim izrazom. Njegova zvučna beseda spajala je arhaične, gotovo iščezle melodijske i ritmičke obrasce sa modernim kompozicionim rešenjima i slobodama, u nas veoma retkim u periodu prve polovine prošlog veka, kada je Slavenski bio najproduktivniji i kada je bio veoma poznat i cenjen u Evropi. Slavenskovo tematsko, stvaralačko i filozofsko širenje iz njegovog međimurskog zavičaja, zapravo muzičko otvaranje prema čovečanstvu i dalje prema kosmosu, može se pratiti već i preko naslova njegovih kompozicija. Horovi Svatovska, Slepačka, Rugalica, Zagorska, pa Jugoslovenska svita, orkestarske četiri balkanske igre i balkanofonija, Slavenska sonata za violinu i klavir, Simfonija Orijenta za hor i orkestar, a potom i dela sa tematikom kosmosa, Sonata religioza za violinu i orgulje, simfonijska kompozicija Haos, kao i deo nikada dovršene Heliofonije, potom izgubljena prasimfonija, kao i muzika u prirodnom tonskom sistemu za nekadašnje elektronske instrumente trautonijume i timpane. Slavenski je rođen u porodici pekara u Čakovcu 1896. godine. Prvo muzičko obrazovanje dobio je u Varaždinu. Posle neuspelog pokušaja da se upiše u muzičku školu Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu, uspeo je da nagovori roditelje da mu odobre studije muzike i 1913. godine je otišao u Budimpeštu da kod Zoltana Kodaja uči kompoziciju. U to vreme Bartok je započinjao intenzivno istraživanje muzičkog folklora, što je na Slavenskovu predispoziciju ostavilo dubok trag. Posle Prvog svjetskog rata, koji ga je 1916. odveo na front u Rumuniji, Slavenski se 1920. uputio u Prag kod Vičeslava Novaka, profesora na državnom konzervatorijumu i majstorskoj školi, gde je nastavio školovanje iz kompozicije, a odatle je 1925. krenuo na dalje usavršavanje u Pariz, da bi se sledeće godine preselio u Beograd, gde se prvo zaposlio kao nastavnik u privatnoj muzičkoj školi, koja je danas muzička škola Mokranjac, a po osnivanju Muzičke akademije u Beogradu 1937. godine bio je primljen u profesorski kolegijum Srednje muzičke škole pri ovoj ustanovi. Od završetka Drugog svjetskog rata pa do smrti 1955. godine bio je profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Danas ćete u emisiji Autogram slušati sve tri sonate Josipa Slavenskog, a započet ćemo sa njegovom Slavenskom sonatom za violinu i klavir komponovanom 1924. godine. Posvećena je čuvenom violinisti Zlatku Balokoviću, ali ju je premijerno izveo Francis Aranji u Zagrebu. Slavenski joj je napisao u jednom stavu, sa temama i ritmovima inspirisanim folklorom Balkana, bez citata originalnih narodnih melodije. Njena partitura od oboje izvođača zahteva visok stepen virtuoziteta. Već uvodni, markantni, trotaktni nastup klavira sa temom u unisonu i u dubokom registru definiše opštu modalnu atmosferu, koja će se u daljem toku dela rascvetavati do polimodalnih vertikala. Obe teme su izvedene na G žici i u dubokom su violinskom registru. Prvo od njih je upadljiva i krepka, a klavir je prati arpeđo skokovima i neobičnim harmonijama. Druga tema je nežna, lirska i kao da predstavlja emanaciju ženskog glasa koji peva setnu u spavanku. Njena nostalgična atmosfera naglašena je i ostinatnim otkucavanjem klavirske pratnje. Razvenim delom, čiji je početak naznačen grand pauzom, dominira prva tema, koja se uzdiže do patetične kulminacije kada u klaviru udaraju i zvone više zvuci bliski klasterima. Tu eksploziju zvuka pijanista mora da izvede udarajući punom šakom po dirkama, dok violina svira divlji tremolo koji je kompozitor u partituri označio sa Sauvage Balkanique, balkanski divlje. Razvojni deo se, nakon ovako naglašenog dramatoškog vrhunca, naglo smiruje do solističke kadence koja zahteva virtuozno sviranje flažoletnih dvohvata i trozvuka u pasažima i u suštini podsjeća i na narodnu svirku na ćemanetu. Nakon ovako izdašno iskorišćene prve teme, logično je da je repriza skraćena i obrnuta. U njoj prvo zazvuči setna druga tema, a potom se još jednom prospe i glavna tema umešana u kodu, koja cijelu kompoziciju završava veličanstvenim akordima. Na našem snimku slavensku sonatu za violinu i klavir sviraju Tatjana Olović i Andri Demak.
Thank you. Thank you.
Danas smo emisiju Autogram posvetili sonatama Josipa Slavenskog. Tatjana Olujić i Andrij Demak upravo su vam osvirali njegovu slavensku sonatu za violinu i klavir. Sledi Slavenskova sonata za klavir koja je nastala iste godine kada i slavenska sonata 1924. Ona je osmišljena u dva kontratna stava kao kompozitoru omiljeni diptih, pevanje i igranje. Slušamo arhivski snimak koji je ostvarila Melita Lorković.
Thank you.
Danas smo emisiju Autogram posvetili sonatama Josipa Slavenskog. Upravo smo emitovali arhivski snimak njegove sonate za klavir na kome svira Melita Lorković. Sledi još jedna Slavenskova sonata i još jedan arhivski snimak. Njegovu čuvenu sonatu za violinu i orgulje, sonatu religiozu, sviraju Fen Rašković violina i Anđelko Klobučar orgulje. Danas smo emisiju Autogram posvetili sonatama Josipa Slavenskog. Upravo smo emitovali i arhivski snimak njegove sonate za violinu i orgulje, sonate religioze, a sa snimka koji su ostvarili Fen Rašković i Anđelko Klobučar. Bile su to i sve sonate iz opusa Josipa Slavenskog. Do završetka emisije slušat ćete još jedan arhivski snimak. Biće to Slavenskove četiri balkanske igre. Zagrebačkom filharmonijom diriguje Borislav Pašćan.
Thank you. Thank you.
Emisija Autogram danas je bila posvećena sonatama iz opusa Josipa Slavenskog nakon sonata za violinu i klavir, za klavir, kao i za violinu i orgulje. Privele su je kraju njegove četiri balkanske igre, a odsvirala ih je Zagrebačka filharmonija kojom je upravljao Borislav Pašćan. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.